Ovo je Radio Slobodna Evropa. Poštovani slušaoci, dobrodošli u naš regionalni program. U narednih pola sata sa vama će biti Vesna Jelčić i Dragan Štavljanin. U ovoj emisiji možete čuti. Ministar u vladi Srbije Nenad Popović protiv stava šefa diplomatije Ivice Dačića o razgraničenju sa Kosovom, analitičar Vlatko Sekulović.
Taj sukob mora da se završi time da će Popović morati da izađe iz vlade ukoliko se drži svojih stavova, jer Vučić i Dačić odustati od njihovih već izrečenih pozicija neće.
O stanju u Bosni i Hercegovini za naš program govori Bogić Bogićević, nekadašnji član predsjedništva Jugoslavije.
I nakon toliko godina lako se dogovaraju nacionalisti da preuzmu vlast, a ljudi im daju povjerenje, po mojem mišljenju, na svoju štetu.
Ni nakon posjete Johanesa Hana Podgorici nisu približeni stavovi crnogorskih vlasti i opozicije o ekonomskom zlostavljanju žena u Bosni i Hercegovini. Pre toga pregled najvažnijih zbivanja.
Radio Slobodna Evropa. Vijesti.
Američka ambasada u Prištini potvrdila je za Radio Slobodna Evropa da je Evropski centar za bezbednosne studije George Marshall u Njemačkoj otkazao pozivnice za 14 učesnika sa Kosova koji su trebali od marta do septembra da pohađaju 8 programa ovog centra. Američka vlada je ovog mjeseca otkazala posjetu generalmajora Nacionalne garde Američke države Iowa Timotija Ora Kosovo zbog carina koje je Priština uvela Srbiji, Bosni i Hercegovini, a koje odbija da suspenduje i pored poziva Vašingtona. Istovremeno premijer Kosova Ramuš Haradina izjavio je da ukoliko su takse na robu koja se uvozi iz Srbije i Bosne i Hercegovine značajniji od dijaloga, Kosovo ih nikada neće ukinuti. Haradina je kazao da neće dozvoliti da ukidanje takse bude uslov za nastavak dijaloga. Policija Kosova konfiskovala je prehrambene proizvode i pića u blizini graničnog prelaza sa Srbijom u istočnom delu Kosova. Iz alijanse kosovskih preduzeća rekli su prethodno za Radio Slobodna Evropa da otkako je u novembru stupila na snagu odluka vlade o taksi od 100% na robu iz Srbije, krijumčarenje je jedan od načina kako roba dospeva na kosovsko tržište.
Slušate Radio Slobodna Evropa.
Vijesti iz svijeta.
Američki predsjednik Donald Trump želi da povuče više od 3 milijarde dolara uloženih u propali projekat superbrze železnice u Kaliforniji i ta sredstva preusmeri u podizanje zida na granici sa Meksikom. Guverner Kalifornije Gavin Newsom navodi da je projekat propao zbog prekoračenja sredstava i mnogih zastoja. Trump i deo republikanaca se suprotstavljaju projektu superbrzog voza od Los Angelesa do San Francisca, koji je u planu već nekoliko decenija i trebalo je da košta 77 milijardi dolara. Odluka o povlačenju ovih sredstava donesena je već sljedeći dan nakon što je Kalifornija zajedno sa 15 drugih američkih saveznih država pokrenula sudsku tužbu protiv Trumpove odluke o proglašenju vanrednog stanja. Istovremeno demokrate u predstavničkom domu Kongresa SAD-a su podnijele rezoluciju kako bi blokirale vanredno stanje koje je proglasio Trump u cilju obezbeđivanja sredstava za zid duž američko-meksičke granice. Evropskoj uniji nedostaje 3.800.000 radnika, najviše medicinskog osoblja, stručnjaka i kvalifikovanih radnika metalske struke, kao i osoblja na području informativnih tehnologija, pokazali su podaci statističke službe Eurostat. Manjak stručnjaka i radnika u Evropskoj uniji je u naglom porastu i to 27% samo u poređenju sa 2016. godinom, kad je u 28 zemalja Unije bilo nepopunjeno 3 miliona radnih mesta. Najviše preko 1.200.000 srednje i visokokvalifikovanih radnika traži Njemačka, u kojoj će od januara 2020. stupiti na snagu pojednostavljeno odobravanje šestomjesečnih viza za one koji žele posao, a najviše ih potražuju njemačka preduzeća. Ta mjera se odnosi na bezmalo sve zemlje izvan Evropske unije, uključujući Zapadni Balkan. Naravno, posao će bez ikakvih prepreka odmah dobiti državljani članica Evropske unije.
Slušajte nas, gledajte nas, čitajte nas.
Sve na jednoj adresi: slobodnaevropa.org.
U nastavku emisije najpre o nesuglasicama među vlastima u Srbiji oko ideje o razgraničenju sa Kosovom. Ministar Nenad Popović protiv je stava šefa diplomatije Ivice Dačića da je to jedini način. Više pojedinosti Branka Trivić.
Iako je pre potpredsjednika vlade i šefa diplomatije Ivice Dačića, predsjednik Srbije Aleksandar Vučić u avgustu prošle godine, također novinarima, obelodanio da se zalaže za razgraničenje sa Albancima, nije rekao da je to državna platforma Srbije. Dačić sada kaže da to jeste zvanična pozicija Beograda u pregovorima s Prištinom, ali ministar Nenad Popović odbacuje tu ideju o razgraničenju zato što je ona, kako je naveo, u direktnoj suprotnosti sa Ustavom Srbije, koji Kosovo definiše kao deo Srbije i poentira da je celo Kosovo Srbija ni metar manje. To je Popović naveo u saopštenju Tanjugu u kojem je dodao da je tako zapisano u Ustavu i Svetosavskom zavetu, a onda su ga prozvali i Dačić i šef države Aleksandar Vučić.
Taj sukob mora da se završi s time da će Popović morati da izađe iz vlade ukoliko se drži dosledno nekih svojih stavova, jer Vučić i Dačić odustati od njihovih već izrečenih pozicija neće.
Procenjuje za Radio Slobodna Evropa Vlatko Sekulović, politički analitičar i bivši šef pregovaračkog tima Srbije o sporazumu CEFTA. Dačić je na prozivke za kršenje Ustava odgovorio da su oni koji ga sada prozivaju pripadali političkim opcijama na vlasti koje su predvodili bivši predsjednik Srbije i Demokratske stranke Boris Tadić i premijer Vojislav Koštunica iz Demokratske stranke Srbije i da je tada pogažen Ustav Srbije.
Šta ste vi uradili u odbrani Ustava 2008. godine kad je proglašena nezavisnost? Vi ste zapalili ambasade i poslastičarnice Goranaca i to vam je odbrana Ustava.
I predsjednik Srbije Aleksandar Vučić se u intervju u televiziji Prva u sličnom tonu osvrnuo na Popovićevo neprihvatanje razgraničenja.
Moj odgovor na to što je Popović rekao, svaka ti čast, tako bi trebalo i super je to, nego što to nisi uradio 2008. godine? Bio si potpredsjednik najveće stranke tada Vladović, što to nisi uradio? Što to nisi zaštitio tada?
Nenad Popović je, osim što je ministar zadužen za inovacije i tehnološki razvoj i predsjednik Srpske narodne partije, stranke koja je potpisala sporazum o prijateljstvu s Jedinstvenom Rusijom, partijom ruskog predsjednika Vladimira Putina. U Rusiji je studirao, doktorirao, predavao na tamošnjim univerzitetima i razvijao biznis. Percipiran je kao proruski čovjek u vladi Srbije. A odgovarajući na pitanje novinara TV Prva, ne zastupali Popović interese ruskog lobija u vladi Srbije, to je, čini se, više nego nagovestio i sam Aleksandar Vučić.
Hvala vam na tom pitanju, zato što znam da dobro poznajete one na koje utiču mnoge zapadne ambasade i mnoge zapadni centri moći. Ima i onih na koje utiču u značajnoj meri i centri moći sa istoka.
Odgovorio je Vučić. Vlatko Sekulović Popovića vidi kao portparola stavova ekstremnih srpskih nacionalista i crkvenih krugova koji odbijaju bilo kakav razgovor o Kosovu.
Popović u stvari je glasnogovornik onog dela srpskih nacionalista koji ne prihvataju bilo kakav dogovor i koji žive, kako on sam govori, u nekom svetosavskom zavetu, mada baš nije najjasnije na koji on zavet uopšte misli. Verovatno misli na kosovski zavet, jer svetosavski zavet nema veze sa Kosovom. Sveti Sava je živo pre kosovskog boja. A tome i stav toga Popovića ukazuje na to koliko je to jedna somnabulna pozicija tih nacionalista koji danje zasanjaju da imaju vlast nad Kosovom, koje su izgubili 99. godine u sukobu sa NATO-om kada su ih kapitulirali na kraju kraja.
Za Radio Slobodna Evropa iz Beograda, Branka Trivić.
A oprečne stavove o korekciji granica imaju i političari na Kosovu, javlja Amra Zeneli.
Tači zastupa stav da konačni briselski sporazum sa Srbijom treba da podrazumeva i pripajanje Preševske doline Kosovu, dok na Kosovu time mnogi podrazumevaju da bi se u tom slučaju Srbiju ustupio sebni deo Kosova, gde živi većinsko srpsko stanovništvo. Međutim, tome se oštro protivi premijer Kosova Ramuš Haradinaj, koji je na Dačićev komentar o razgraničenju sa Kosovom rekao da su upravo etničke podele prouzrokovale tragedije na Balkanu u prošlosti i da je tako nešto nemoguće u realnosti i u praksi. Kosovski politolog Ramuš Tahiri kaže da će o tome pregovarati dva predsjednika, ali da će posljednju reč svakako dati skupština ili referendum.
Ako bude neko rješenje gde su zadovoljne obe strane, protivljenje se poništava većinskim glasovanjem. Međutim, da li to dobro rješenje ili ne, kao politolog smatram da nije najbolje rješenje, zbog toga što je bolje rješenje priznavati neovisnost Kosova u ovim granicama, da granice budu otvorene i da za protok roba ideje kapitala i da to budu evropske granice, a ne razgraničenja na etničkim principima.
I novoformirana državna delegacija za dijalog koju čine politički predstavnici vladajućih stranaka i jednog dela opozicije, u nekoliko navrata su rekli da suverenitet i integritet Kosova neće biti ugroženi. Tako je predviđeno i platformom za dijalog o postizanju konačnog sporazuma koja čeka na raspravu u Skupštini. Očekivanja su da će ova delegacija raditi na postizanju sporazuma sa Srbijom, iako je iz Brisela u nekoliko navrata poručeno da dijalog na visokom nivou vode predsjednici dveju država. Ramuš Tahiri dodaje da se granice mogu menjati samo dobrom voljom, dogovorom i mirnim putem. Ipak ističe da ukoliko dođe do razgraničenja između Srbe i Albanaca, Tahiri kaže da će se taj proces voditi po etničkom principu.
Praktično znači svako selo koje je albansko pripast će Kosovo tokom linije susreta između Srba i Albanaca. Obrnuto, svako selo koje je većinom srpsko pripast će Srbiji.
Za Radio Slobodna Evropa iz Prištine, Amra Zineli.
Slušate Radio Slobodna Evropa.
Politička scena Crne Gore ni nakon posete evropskog komesara Johanesa Hana nisu približeni stavovi vlasti i opozicije. Iz Podgorice Dimitrije Jovićević.
Govoreći o aktuelnoj situaciji u Crnoj Gori na konferenciji za novinare poslije razgovora sa crnogorskim premijerom Duškom Markovićem, evropski komesar Johannes Hahn ponovio je principijelan stav da se Brisel zalaže da se sve rješava dijalogom u parlamentu, a ne na ulici, kao i to da bojkot skupštine od strane dijela opozicije nije evropski način prilaženja problemu. Hahn se osvrnuo i na aktuelne građanske proteste u Podgorici, istakavši kako Brisel budno prati sve skorašnje događaje koji su, kako je rekao, doveli do mirne mobilizacije crnogorskih građana.
To je njihovo demokratsko pravo i hoću da iskoristim ovu priliku da kažem i javno da su me kontaktirali organizatori protesta da se sa njima susretnem. Nažalost, ja neću biti u mogućnosti da se sretnem, ali ću zamoliti našeg ambasadora gospodina Orava da se sa njima u moje ime sretne. Mi očekujemo od institucija da djelotvorno djeluju, da brzo djeluju u odnosu na skore navode, na kršenje zakona. Sve slučajeve treba da istraže nadležni organi, naročito specijalno tužilaštvo i Agencija za borbu protiv korupcije.
Kao i predsjednik države Milo Đukanović, koji je tokom sinoćnjeg sastanka sa komesarom Hanom ukazao na to da, kako je rekao, najnoviji događaji ne potresaju Crnu Goru za razliku od sličnih pojava u prošlosti, pošto institucije obavljaju svoj posao i premijer Duško Marković ne vidi da je Crnu Goru zahvatila politička kriza. Zahtjev opozicije za formiranje tehničke vlade ocjenjuje kao legitiman, ali neopravdan i politički neprihvatljiv.
I vjerujem da u ovom trenutku u Crnoj Gori imamo preča posla, da Crna Gora mora da radi na realizaciji svojih ekonomskih politika i ciljeva koje ona sadrži. Dakle, vjerujem da taj politički zahtjev nije utemeljen, nije realan i vlada nastavlja da radi punim kapacitetom sve dotle dok bude imala podršku parlamentu.
Posjetimo, vanredna sjednica crnogorskog parlamenta posvećena aferi Koverta, koja se odnosi na sumnje u nelegalno predizborno finansiranje vladajuće DPS, okončena je kasno sinoć bez konkretnog epiloga. Poslanici opozicije i vladajuće partije razmijenili su oštre optužbe. Opozicija je žestoko napala vlast da je zarobila državne institucije i stavila ih u službu svojih interesa, dok su poslanici vladajuće stranke optužili opoziciju da uz pomoć dijela NVO sektora i medija pokušava da destabilizuje Crnu Goru i van institucionalno preuzme vlast. Devetosatna rasprava završila se porukom opozicije da bilo kakvih razgovora o izborima ne može biti bez formiranja tehničke vlade. Nakon odvojenih razgovora sa predsjednikom vlade i šefom parlamenta, komesar Hahn susreo se u zgradi državnog parlamenta sa predstavnicima cjelokupne opozicije i sa onima koji učestvuju u radu skupštine, kao i sa onima koji su u bojkotu. Do kakvog se zaključka došlo i da li je Hahn imao konkretnije prijedloge za opoziciju u pracu izlaska iz političke krize? O tome je pred novinarima nakon sastanka govorio lider SDP-a i bivši prvi čovjek državnog parlamenta Ranko Krivokapić.
Imao je korisne savjete za opoziciju i mislim da opozicija treba da ih čuje. Mislim da će biti dobar put za naš dalji rad u pravcu koji sam rekao. Neće biti nikakvih razgovora o izbornim uslovima dok ne bude formirana tehnička vlada. To je najbolji put za Crnu Goru. To je put da se raščisti mnogo toga na političkoj sceni Crne Gore, da se Crna Gora okupi oko pašavanja ekonomsko-socijalnog stanja u Crnoj Gori.
Na kraju posjete Crnoj Gori, Johannes Hahn posjetio je redakciju dnevnika Vijesti, gdje je razgovarao sa menadžerima tog lista, Željkom Ivanovićem i Marijanom Bojanić, kao i sa direktoricom Centra za istraživačko novinarstvo Milkom Tadić-Mijović i predsjedavajućim komisije koja se bavi istragom napada na novinare Nikolom Markovićem. Uoči tih razgovora, Hahn se još jednom osvrnuo na prošlogodišnji napad na istraživačku novinarku Vijesti Oliveru Lakić.
Što se tiče napada na Oliveru Lakić, ja ću nastaviti budno da pratim taj slučaj i nadam se da će počinioci i oni koji su inicirali napad biti privedeni pravdi.
Iz Podgorice za Radio Slobodna Evropa, Dimitrije Jovićević.
Slušate regionalni program Radija Slobodna Evropa.
O stanju u Bosni i Hercegovini uoči dana nezavisnosti 1. marta za naš program govori Bogić Bogićević, član predsjedništva SFRJ od 1989. do 1991. godine. Čovjek koji se suprotstavio Slobodanu Miloševiću i tadašnjem vojnom vrhu, glasajući protiv uvođenja vanrednog stanja. Sa njim je razgovarala Mirna Sadiković.
Gospodine Bogićeviću, 28 godina od nezavisnosti Bosne i Hercegovine i danas su prisutne aspiracije o podjeli ove zemlje. Mnogi ocjenjuju da je država nefunkcionalna, dio političara koji je danas vodi čak ne priznaje Bosnu i Hercegovinu. Kako vi gledate na to?
Naravno da na sve to gledam otvorenih očiju, ali ne vidim ništa dobro izuzev prirodnih ljepota zemlje Bosne i Hercegovine. Danas je samo, ja bih rekao, polovično možda tačna vaša ocjena, s obzirom da ima drugi dio, imaju glasači. Sva naša vlast je izabrana na izborima i dobila je podršku. I to ne možemo osporiti. Druga je stvar što rade protiv države i ja bih rekao da rade i u ime vlastitog naroda za narod, ali zapravo najviše za sebe.
Kako biste vi definisali Bosnu i Hercegovinu danas?
Jednu nefunkcionalnu, podijeljenu državu u kojoj opet i nakon toliko godina lako se dogovaraju nacionalisti da preuzmu vlast, a ljudi im daju povjerenje, po mojem mišljenju, na svoju štetu. Ne može Bosna i Hercegovina funkcionisati. Sve dok vlada nacionalističko ludilo, sve dok nacionalni programi diktiraju političke procese, sve dok je nacija politička kategorija, sve dok socijalne potrebe ljudi se uzimaju kao nacionalne potrebe, sve dok u parlamentima ne usvaja se dnevni red jer se traži nacionalni interes, tumači se da je protiv nekog od naroda nacionalnog interesa. To jednostavno ne ide.
Šta biste vi naznačili kao najveću grešku u političkom životu Bosne i Hercegovine u ovih 28 godina, zbog čega imamo danas ovako nefunkcionalnu državu? Gdje smo skrenuli s pravca i odmakli od vizije?
Mi nismo skrenuli, nego smo dobili takav ustav. U ustavu je isključen čovjek, građanin, pojedinac. Vi danas ni za jednog čovjeka ne možete reći da pripada državi Bosni i Hercegovini, jer pripada entitetu, kantonu, narodu i partiji. Jedan vođa, jedan narod, jedna partija, misli smo da to pripada dalekoj prošlosti, kod nas još uvijek je taj oblik vladavine, nažalost, koji ne može dati rezultate, bez obzira kako se ko zove, kojim ime i prezime na vlasti, to me ne zanima, ali jednostavno to ne može funkcionisati.
Ima li Bosna i Hercegovina budućnosti?
To zavisi, rekoh, najviše od nas. Mislim da ako bismo radili na obrazovanju ljudi, radili na znanju koje ne dozvoljava manipulaciju, ljudima, ako bismo shvatili da ne možemo opstati u izolaciji, da je nama mjesto u Europi, ne samo ovim ljudima koji odlaze na rad u jednom pravcu, nego i državi i građanima Bosne i Hercegovine, podrazumijeva se i jednako pravnim narodima, to uvijek moramo isticati, jer se svi nešto žale da nemaju riješen nacionalni interes. Jednakopravnost mora biti zagarantovana svakog čovjeka i naravno ne može jedan narod vladati nad drugim bez obzira koji je broj tih ljudi. I ako bismo eliminisali tih nekoliko stvari, okrenuli se sebi i poslušali ljude na terenu, mislim ja da nam, bez obzira što je razoreno, ali ipak više funkcioniše društvo nego država. Ljudi sarađuju, ljudi rade, ljudi putuju, ljudi grade, ljudi se udružuju, ali kad dođete do vlasti, onda je strah.
Bogić Bogićević, nekadašnji član predsjedništva Jugoslavije, u intervju za naš program.
Slušate radio Slobodna Evropa.
I dalje o zbivanjima u Bosni i Hercegovini slijedi priča o ekonomskom zlostavljanju žena, pripremila Marija Arnautović.
30-godišnja Sarajka i njena djeca trenutno su stanovnici sigurne kuće u Sarajevu. Pored ostalih oblika nasilja, ova žena preživjela je ekonomsko zlostavljanje. Njen partner nije dozvoljavao da radi, novac u kući kontrolisao je isključivo on. Čak i za osnovne potrebe djece morala da ga moli za novac. Kada bi joj dozvolio da radi, nastajali bi novi problemi.
To je, znači, kratko vrijeme, zato što prate pa pravi probleme na poslu. Znači, to je bilo baš ono i psihičko, i ekonomsko nasilje.
Kako to utjecalo na djecu?
Mislim, još gledalo, naravno, kad izađeš djecom, kad traži, na primjer, čipsa, ono, ja ne mogu, nego moraš nazvati, vraća kućku, molitve za tu marku da nam da.
Ova žena je samo jedan od primjera žena koje su, pored fizičkog i psihičkog, pretrpjele i ekonomsko zlostavljanje. Riječ je o specifičnom obliku u Bosni i Hercegovini, prepoznatom u posljednjih 20 godina, koji se pojavljuju uz ostale oblike nasilja. Ekonomsko nasilje veoma često ostaje nevidljivo, jer bosansko-hercegovačko društvo u velikom broju slučajeva još uvijek njeguje vrlo jasno podijeljene uloge na muške i ženske, u kojima se podrazumijeva da su žene ekonomski ovisne o muškarcima i da se brinu o kući i djeci. Nataša Mujkanović, koordinatorica u Sigurnoj kući Fondacije lokalne demokratije iz Sarajeva, podsjeća da su žene žrtve nasilja, ekonomskog zlostavljanja, najčešće svjesne onda kada prijave druge oblike nasilja i prođu kroz terapijski tretman.
Ono što ekonomsko nasilje podrazumijeva jeste ako vam neko ugrožava mogućnost da vi se zaposlite. I ako se zaposlite, kad radite, obično nasilnici cilj im je da imaju, da vrše kontrolu, da vam onemoguće da nastavite rad s tim što će vam dolaziti na radno mjesto. Imali smo naravno takvih iskustava gdje su žene napuštale poslove.
U Bosni i Hercegovini se još uvijek ne može govoriti o jasnim statističkim podacima o broju žena koje su preživjele ili i dalje trpe ekonomsko nasilje. O iskustvima žena koje su bile žrtve nasilja, a spasu pronašle u sigurnoj kući, govori psihoterapeutkinja Fondacije lokalne demokratije Dželila Mulić-Čorbo.
Imali smo prilike u stvari da vidimo žene kojima je doslovno nisu imale hranu da kupe da jedu. To im je bilo zabranjeno. Partner određuje koja količina, kada, koje su bile u stvari ovisne, nisu mogle da kupe osnovne stvari za sebe, ni za svoju djecu. Dok, recimo, partneri uživaju u kompletnom, u stvari, tom financijskoj moći.
Nataša Mujkanović, koordinatorica u Sigurnoj kući Fondacije lokalne demokratije iz Sarajeva, objašnjava šta sve između ostalog može biti ekonomsko nasilje nad ženama.
Neplaćanje alimentacije je također kod nas zastupljen, to isto ekonomsko nasilje. Dosta žena u starijoj dobi koje su bile smještene u sigurnoj kući su im bile uskraćene elementarne potrebe, do namjernog isključivanja grijanja, do onemogućavanja da idu ljekaru, da se liječe, da ne govorim da su već došli u tu fazu gdje ne mogu naći posao.
Za ove žene od izuzetne je važnosti psihoedukacija o oblicima nasilja, jer žene vrlo često ne prepoznaju da su izložene i ekonomskom nasilju, dodaje Dželila Mulić-Čorbo.
Jer je u stvari tradicionalna uloga njihova i one zaista vjeruju u tu ulogu. Njihove majke su živjele tako, njihove nane, bake su živjele tako. Ono što radimo u stvari jeste prvenstveno jedna psihoedukacija, sa druge strane osnaživanje na jedan drugačiji način, da one zaista mogu da doprinesu i da se same brinu u stvari o sebi.
Iz Sarajeva za Radio Slobodna Evropa, Marija Arnautović.
Slobodna Evropa.org.
budite online s Radijom Slobodna Evropa.
Do kraja emisije govorimo o polemici u Hrvatskoj oko učenja istorije u školama. Pre toga odustajanju od prodaje memorijalnog kompleksa Boško Buha na Jabuci kod Prijepolja zbog pritiska javnosti. Beleže Nevena Bogdanović i Danica Guturić.
Ovo što se dešava trenutno sa memorijalnim kompleksom Boško Buha je zapravo u posljedica odnosa države, a onda i društva, pre svega prema antifašističkom nasljeđu koje je u potpunosti generalizovano i skraj.
Kaže za Radio Slobodna Evropa istoričarka Sanja Petrović-Todosijević, komentarišući situaciju u kojoj je memorijalni kompleks Boško Buha na Jabuci oglašen za prodaju, a zatim povučen iz oglasa nedelju dana pred licitaciju. Prvobitno se u oglasu za prodaju turističkog preduzeća Putnik iz Prijepolja u stečaju, koja je zakazana za 28. februar, našao i memorijalni kompleks podignut na mestu gdje je stradao narodni heroj iz Drugog svjetskog rata. Taj kompleks je, kako su tvrdili nadležni, u vlasništvu tog preduzeća. Prvi oglas za prodaju rasplamsao je rasprave na društvenim mrežama, ali i aktivizam građana koji su pokrenuli peticiju Sprečimo prodaju memorijalnog kompleksa Boško Buha. Trenutno odustajanje od prodaje aktivisti vide kao svoju malu pobedu.
Mi smo smatrali da kao javnost treba i moramo da reagujemo, da imamo tu obavezu i da ukažemo na potrebu da se ovaj postupak licitacije preispita, i kao aktivni građani smatramo da je važno da razgovaramo kako bismo razmenili ideje, zajednički delali, zajednički sačuvali ovaj javni prostor i vratili mu njegovu prvobitnu funkciju.
Kaže za Radio Slobodna Evropa dramska pedagoškinja Ivana Bogićević-Leko, koja je zajedno sa istoričarkom Sanjom Petrović-Todosijević pokrenula peticiju. Sve do raspada Jugoslavije, Jabuka je bila jedno od najposećenijih mjesta gdje su se smenjivale đačke ekskurzije. Od 1991. godine ova destinacija je izbrisana iz školskog programa. Nakon raspada Jugoslavije u memorijalnom kompleksu jedno vrijeme boravile su izbjeglice iz Bosne i Hercegovine i Hrvatske. Već odavno su svi objekti na Jabuci zatvoreni i zapušteni. Iz Prijepolja i Beograda, Danica Gudurić i Nevena Bogdanović.
Slušate radio Slobodna Evropa.
I pri kraju emisije o polemici u Hrvatskoj oko učenja istorije u školama. Iz Zagreba, Eni Zebić.
Najozbiljnije greške iz najnovije verzije kurikula za nastavu povijesti poput relativizacije holokausta su ispravljene, a javna rasprava je iznova otvorena i zainteresirani još danas mogu na e-savjetovanju uputiti svoje primjedbe, poručila je ministrica obrazovanja Blaženka Divjak, pozivajući zainteresirane da se sjete čemu služi javna rasprava.
Ne da bi imali ideološke prijepore ili da bismo sve popisali što je nekome važno u povijesti ili napravili novu povijesnu enciklopediju, nego zato da bismo one najvažnije stvari na metodički primjereni način, s naglaskom na to da učenici to i razumiju i osude tamo gdje je to, recimo, kod holokausta potrebno.
Kako će to na kraju izgledati, pojasnjuje premijer Andrej Plenković. Cilj je da obrazovni sustav uz obrazovanje za tržište djeci ukorijeni ključna identitetska pitanja, ključni vrijednosni sustavi, dobro argumentirane hrvatsku povijest, jezik i kulturu, kazao je.
To je naš politički cilj, da nove generacije jako dobro znaju što su to vrijednosti Domovinskog rata, ali isto tako da se vrlo jasno određuju prema pitanjima poput holokausta uz osudu onih režima koji su bili najgori tijekom Drugog svjetskog rata. Mi tu nemamo nikakvih dilema kada je riječ o ustaškom režimu.
Ovaj na brzu ruku sklepani prijedlog kurikula zamijenio je raniji čiji izradu su koordinirali Neven Budak i Snježana Koren, kojeg se prozivalo da je ideološki lijevo orijentiran. Profesor Ivo Goldstein je od onih koji kažu da u cijeloj priči ima mnogo ideologije. U pozadini najnovijeg nacrta kurikula je ideal samostalne nacionalne države i intencije naglašavati ono što je na tom tragu, a stavljati po tepih ono što nije. Na pitanje iz publike on je precizirao svoju zamjerku.
Vi nećete iščitati direktno, ali opću orijentaciju, opću atmosferu hoćete. Zapravo sve se svodi na to da će se povijest, ako se ovaj kurikulum broj 2 usvoji, pisati po onom priglupom obrascu, odnosno paroli, svi su totalitarizmi isti.
Za radio Slobodna Evropa iz Zagreba, Enis Zebić.
I to je, poštovani slušaoci, bilo sve u ovoj emisiji Radija Slobodna Evropa. Slijedi naš program za mlade, a kao i obično možete nas pratiti na našem web sajtu i društvenim mrežama. Iz studija u Pragu pozdravljaju vas Vesna Jelčić i Dragan Štavljanin. Prijatno!
Radio Slobodna Evropa, glasom mladih.
Emisija o mladima i za mlade u regiji.
U studiju je Aida Đugum.
Srdačan pozdrav, poštovani slušatelji. Dobrodošli u emisiju Glas o mladih, koja se bavi problemima, ali i uspješnim primjerima i pričama mladih ljudi iz cijelog regiona. Čućemo njihova mišljenja o različitim temama, jer naš cilj je da govorimo našim glasom.
Glasom mladih.
Glasom mladih.
Nedavni napad na vaterpoliste Crvene zvezde u Splitu naišao je na osudu u cijelom regionu. Slučaj koji je potresao region i dalje se analizira, jer mnogi se pitaju da li je to izolovan slučaj ili je nacionalizam u porastu. Odmah nakon toga zidovi jedne škole u Splitu osvanuli su išarani uvrijedljivim i fašističkim grafitima. Činjenica je da teret ratne prošlosti zemalja bivše Jugoslavije nose i mladi, iako tada nisu bili ni rođeni. Pitali smo zato mlade iz Travnika, Budve i Novog Sada koliko su spremni da ruše barijere i netrpeljivosti nastale među narodima zbog ratova 90. godina prošlog vijeka, te koliko to danas utiče na odnose među njima. Prvo idemo u Novi Sad, a priču donosi Maja Leđenac, koja se u razgovoru sa mladima osvrnula na nemili događaj u Splitu.
Mladi sa kojima smo razgovarali u Novom Sadu smatraju da napad na vaterpoliste u Splitu nema veze sa stvarnim odnosima više od 20 godina nakon rata. Prema riječima novosadske novinarke Gorice Nikolin, mlade u regionu danas više stvari spaja, ali ipak mnogi nose teret prošlosti koji su na njih preneli roditelji ili okruženje u kojem su odrasli.
Mislim da je situacija znatno bolja i da se situacija malo poboljšava, ali da određeni incidenti na neki način bude nešto što je možda zaboravljeno ili što je ostavljeno iza nas kod onih mladih koji nažalost nose neki teret, neki uticaj, da li je to uticaj roditelja ili neki ili iz škole, na primjer. Ja ne nosim nikakav teret prošlosti. Meni smo svi isti, meni smo svi super i svi smo drugari. I nikakvi incidenti, nikakve pojedinosti ne mogu kod mene da promene osjećaj. To su slučajevi koji nemaju veze sa nacijama.
Krovna organizacija mladih Srbije tokom 2017. godine uradila je i analizu medijskog izveštavanja o mladima, koja je pokazala da je zastupljenost tema za mlade u informativnim programima analiziranih televizija tokom dve nedelje u Srbiji čak niža od 5%, a da se o njima izveštava veoma površno. Slično je i u drugim vrstama mainstream medija. S ovim se slaže i Beograđanka Anja Breberina, koja smatra da mediji najviše prostora daju incidentima i grupama koje ih uzrokuju.
Ja znam dosta i mladih iz Hrvatske, ali nikad niko nije širio neku netrpeljivost. Stvarno mislim da je to jako mali broj pojedinaca, ali da su oni najviše predstavljeni u medijima i da se to negde tako forsira ta politika mržnje koja uopšte ni nema veze s mladim ljudima. Mislim da mladi vole da idu na koncerte tamo, dolaze ovde, imamo exit, imamo razne festivale. Mislim da nije do mladih.
Uprkos ovakvoj slici, mladi IT stručnjak iz Share fondacije Bojan Perkov podsjeća na to da je jednom napadnutom vaterpolisti u pomoć pritekla mlada devojka, te da i pored izliva frustracija i demonstracije sile od strane huligana, mladi ljudi ipak imaju snage da se odupru ovakvim narativima.
Pa mislim da imaju snage, jer nekako to je sve iza njih, jer mnoge generacije koje sada imamo, koje su sada već odrasli ljudi, rođeni su posle 95. ili baš tada, dakle, oni nemaju apsolutno nikakvo sećanje i nikakve neke teške uspomene ili trenutke iz tog ratnog perioda, tako da oni prosto gledaju na sadašnjost i gledaju na budućnost. Ta budućnost je da to prosto nije normalno da ti bilo koga napadaš ili da ga vređaš ili bilo šta da mu radiš samo isključivo zbog njegove nacionalne ili etničke pripadnosti.
On zaključuje da za mlade na Balkanu upravo sport može odigrati integrativnu ulogu još mnogo puta u budućnosti. Jer i pored ružne slike sa Splitske rive, za sada je ceo region jedinstven u osudi ovog i sličnih incidenata. Takav faktor po njemu mogu biti i muzika i umetnost.
Na primjer, određeni umetnici su vrlo dobar integrativni faktor, jer nastupaju po celom regionu i zaista, koliko sam ja čuo, nije bilo nikakvih problema.
Za Radio Slobodna Evropa iz Novog Sada, Maja Leđanac.
Iako nisu bili svjedoci ratnih zbivanja, rođeni nakon 90-ih, odrasli su u atmosferi koja je obilovala netrpeljivostima. Distanciranje od takvog nasljeđa je spor proces.
o čemu govori jedna nedavna anketa koja je pokazala da čak oko 40% studenata jednog podgoričkog univerziteta ne bi stupilo u brak sa osobama druge vjere. Jasna Vukićević.
Andreja i Nevena su na pragu punoljetstva. U njihovoj percepciji svijeta nema netrpeljivosti među ljudima koje su nasljeđe 90-ih na prostoru bivše zajedničke zemlje.
Nekako niko više ne gleda to samo.
Ali svako malo imamo neke incidente i opet su tu uključeni mladi.
Pa zavisi, uvijek ima pojedinaca koji su ostali uključeni, tako te svoje.
Koliko toga ima na društvenim mrežama, portalima, primjećujete li te vrste uticaja?
Pa vjerojatno ima, ali mi ne pravimo te razlike, mi to ne primjećujemo.
Pa sigurno ima uticaja, ali ono i u medijima mislim da je to mnogo manje nego što je bilo ranije.
Međutim, nedavno istraživanje Ministarstva za ljudska i manjinska prava pokazalo je da skoro svaki drugi student Crnogorskog univerziteta ne bi stupio u brak sa osobom druge vjere. Jovan i Tamara kažu da ne spadaju u takvu skupinu mladih.
Lično ja sam iznad toga sad, ovako generalno gledano, baš je ovako različita situacija. Ne bih smio da procijenim da li ima neke razlike u odnosu na prošla vremena.
Jesmo li mladim ljudima prenijeli to nasljeđe netrpeljivosti ili su mladi uspjeli ipak da se distanciraju od toga?
Generacije koje su starije pak malo od mene, tipa 80 i možda 600, smatram da su dosta osakaćeni u tom smislu. A ovi mlađi pak ne, jer smo mi dosta, čini mi se, nezavisni. I znate što je još jako bitno? Ne gledamo televizor. Orijentisani smo na druge stvari. Jer vi ako gledate televizor, oni vas na neki način zatrpavaju informacijama in kojem imate i govor mržnje i poziv na agresiju i svašta nešto. E sad, bitno je da vi to možete u glavi da razlučite i da polazite uvijek od sebe. Mi smo svi od krvi i mesa, jeli? Nije bitno da li je ko Crnogorac, da li je Hrvat, da li je Srbin, da li je Bosanac, to mi je apsolutno nebitno.
Rođeni krajem 90-ih sada su već preskočili prag punoljetstva, pa iako nisu svjedoci ratnih zbivanja, odrasli su u postratnoj atmosferi koja je obilovala netrpeljivošću. Jovan smatra da je kod mladih primjetno da su zaraženi takvim virusom, a kao najočiglednije primjere navodi huliganske incidente.
Ti isti huligani su opet pod nečim većim utjecajem nekih ozbiljnih ljudi koji promovišu isto neke svoje političke ideje, tako da to ima neku malo ozbiljniju pozadinu.
Ima i dobrih primjera kad je riječ o mladima i njihovom odnosu prema toj vrsti nasljeđa, međutim, čini se da se manje vide, čuju takvi primjeri. Je li tu riječ samo o percepciji ili ih je zaista manje?
Pa ne znam, mislim da mediji dosta utiču na tu svijest, više ističu incidente i uopšte gledano i ove reality i tako dalje, gdje se samo skreće pažnja sa nekih bitnih stvari, sa nekog ekonomskog razvoja države, sa nekim uopšte nevažnim stvarima, kako bi se više moglo da se uništi država.
Za Radio Slobodna Evropa iz Budve, Jasna Vukićević.
Mladi u Travniku tvrde da netrpeljivost i barijere nastale tokom ratnih 90-ih danas u velikoj mjeri utječu i na mlade. U društvu u kojima vladaju politike, koje potenciraju ratnu prošlost i promovišu razlike, mladi koji ne žele biti dio nacionalističkog folklora moraju biti spremni na etiketiranje i šikaniranje u sredini u kojoj žive. Iz Travnika se javlja Marija Augustinović.
28-godišnja Amina Horić iz Travnika izgubila je oca u proteklom ratu, a u sredini u kojoj je odrasla mnogi njeni vršnjaci dijele sličnu životnu priču. Ratne 90. su, kako kaže, ostavile duboke nacionalne podjele, a one su nametnute i mladima koji o ratu znaju samo iz priča starijih.
Ja sam izgubila oca u ratu i ne mrzim nikoga i moj otac je morao da se bori. Tako nam je politika, jel? Ne osuđujem nikoga zbog toga. Žalosno mi je što i dalje djeca ispaštaju. I na fakultetu, kada sam krenula da studiram, bio je problem kako da se družimo sa djecom, mislim, koja s druge vjere. I prvo pitanje moje prijateljice Jospe je bilo da li ja, pitaj ti svoj mam da li ja smijem doći naći kod tebe. Toliko o našoj sredini. Ali eto, hvala Bogu, mi smo uspjeli to da razbijemo te predrasude, mi smo nastavili da se družimo i danas smo jedne od najboljih prijateljica.
A da taj teret ratnog nasljeđa nose i generacije koje su rođene nakon rata u Bosni i Hercegovini, tvrde i Rismir Krajišnik i Admir Beharić. Na to velikim dijelom utječu radikalne politike, jer u mladima vide plodno tlo za manipulaciju i za odgajanje glasača koji će im omogućiti da u rukama što duže zadrže poluge vlasti.
Znači, mladi danas su pod nekakvim pritiskom tih starih vremena i pod pritiskom tog nekog pogrešnog nasljeđa, ajmo reći. Oni sami su nekako prazne knjige i najlakše manipulirati njima i upisivati u te knjige ono što nekom odgovara, a politika je ta koja nažalost upravlja nama.
Vjerovatno tome doprinosi i činjenica da imamo jedan ogroman birokratski aparat od kojeg profitiraju svi oni koji se priključe tim nekim radikalnim desničarskim politikama, tako da njima ono ide u prilog da promoviraju i čisto zarad svog profesionalnog nekog razvoja karijere vjerovatno će se okrenuti takvoj nekoj radikalnoj politici, jer biti ljevičar, biti ne znam prograđanski i tako neke stvari koje su onako normalne u svijetu ne isplati se u našem podneblju.
U sistemu koji mlade ohrabruje da budu dio podjela nastalih nakon rata, mnogi se boje usprotiviti većinskim nacionalističkim strujama. Amela Mrakić iz Centra za edukaciju mladih kaže da je razlog strah od odbacivanja i osude okoline i etničkih grupa kojima pripadaju.
Imali smo možda par slučajeva gdje su djeca ispoljila svoj stav i bila su osuđivana od strane svojih kolega u školi i svojih profesora. Jer su prolazili kroz stres, ti to odmah apsolutno ne pripadaš tom stadu, ti se opet odmah dobiješ da si crna ovca i onaj, ako želiš ponovo moraš imati te stavove koje oni nameću i moraš se prilagoditi tome. Ako ne, onda jednostavno moraš otići odatle.
Za Radio Slobodna Evropa iz Travnika, Marija Augustinović.
Glasom mladih.
Emisija o mladima i za mlade u regiji.
Subotom u 15 sati, nedjeljom u 18:30.
U nastavku emisije donosimo priču o zanimljivim i uspješnim mladim ljudima koji se od većine izdvajaju po nadarenosti, upornosti i znanju. Prvo donosimo priču o nevjerovatnoj 23-godišnjoj Mateji Brandalik iz Tuzle, koja govori ni manje ni više nego 18 jezika. Ova nadarena djevojka studira 3 fakulteta u Beču, a u emisiji Glasom mladih govori o tome kako je uspjela i zašto s lakoćom uči jezike, zbog čega je danas jedna od istaknutih simultanih prevoditeljica Evropske unije i Ujedinjenih naroda. Sa Mateom Brandalik razgovarala je Maja Nikolić.
Matea Brandalik studira na 3 fakulteta. Fakultetu orientalistike, gdje studira arapski, perzijski i turski jezik. Fakultetu slavistike, gdje studira ruski, češki i slovenački jezik, te fakultetu političkih nauka. Govori 18 jezika, odnosno tečno njih 12. Sa 23 godine iskusna je simultana prevoditeljica.
Simultani i konsekutivni prijevode sam radila engleski, njemački, ruski, italijanski, španski, bjeloruski, portugalski. Najviše sam prevodila s talijanskog na ruski i obrnuto. To je iz nekog razloga bila najtraženija kombinacija. Zapravo najmanje me zovu za bosanski da prevodim, moram biti iskrena.
A ljubav prema jezicima krenula je već od malih nogu, priča na Matea.
Ja kao djevojčica nisam bila svjesna ni koji su to maltene jezici, ni koliko jezika postoji u svijetu. Upijala sam te riječi ono baš kako djeca upijaju sve kao spužve i da bih tek kasnije vidjela koliko zapravo dobro vladam tim jezicima koji sam naučila samo preko TV-a.
Sve je počelo s engleskim i španjolskim jezikom.
Kad je moja mama vidjela da ja znam tako puno nekih riječi na engleskom i španskom, ona je mene često me zvala u dnevnu sobu i uključila neki film ili seriju, a ja bih se okrenula leđima prema TV-u i prevodila bih joj simultano šta govori na toj seriji.
Koliko si tad imala godina?
Jedno, možda 6. Tek sam kasnije shvatila koliko je to zapravo bila dobra vježba, jer je i ona nesvjesno razvila u meni i talenat za simultano prevođenje, jer je to vrsta prevođenja koja je najteži zapravo oblik prevođenja i mnogi prevodioci, iako su naravno i obrazovani, ne mogu prevoditi simultano, jer jedno je pismeno prevoditi, a drugo simultano ili konsekutivno.
A ovih 18 jezika je Matein tek početak.
Pored svog maternjeg, kojeg uvijek naravno naglasim jer je on najbitniji, bosanskog, govorim engleski, njemački, danski, makedonski, češki, ruski, bjeloruski, slovenački, španski, portugalski, talijanski, rumunjski, arapski, grčki, turski, perzijski i sad učim irski jezik, uskoro i velški. Tako, ima još lista koju bih voljela što prije ispuniti.
A jedno od najvećih bogatstava poznata izreka je upravo poznavanje jezika.
Koliko jezika znaš, toliko ljudi vrijediš i neprocjenjiv je osjećaj kad odete u neku državu i prije svega razumijete natpise na ulici. Ne bojite se da će doći do nekog nesporazuma samo zato što možda ne pričaju engleski, jer je engleski naravno lingua franca u većini slučajeva.
Matea je sa samo 21 godinu prevodila i ozbiljna svjetska medicinska znanstvena istraživanja o raku.
Cilj tog projekta bio je da jedan tekst bude dostupan na što više jezika, jer i dan danas kad nešto googlate, najviše informacija ćete vjerovatno pronaći na engleskom, a puno manje na vijetnamskom, recimo. I naravno, bio je neko koji je bio zadužen baš i za taj vijetnamski, ja sam bila zadužena za portugalski, tako da kad ljudi sutra budu googlali nešto, mogu dobiti iste informacije na svim tim jezicima. Za početak je tu bilo sigurno 20 jezika.
Matea Brandolik još uvijek ne odustaje od Bosne i Hercegovine. Kaže, ovo je njena zemlja, a Tuzla njen grad.
Razlog zašto ne odustajem i dalje od ove države je zato što ipak vidim neki potencijal u mladima ovdje, samo mislim da im treba dati mogućnost da se pokažu, da imaju jednaku priliku da se sutra pokažu na nekom poslovnom planu.
Pred Mateom je sada pisanje i istraživanje za svojih 9 diplomskih radova, još mnogo istraživanja i učenja novih jezika. Velika želja joj je naučiti kineski jezik. Jezik budućnosti. Za Radio Slobodna Evropa iz Tuzle, Maja Nikolić.
Zanimljivu priču ima i mlada BH inovatorica Meliha Klopić-Murtić, koja je postala čuvena širom svijeta po svojoj ljekovitoj šećernoj pasti za depilaciju. Za svoju inovaciju dobila je 10 međunarodnih priznanja. Svoje izum patentirala u Bosni i Hercegovini i odlučila je sama proizvoditi. Azra Bajrić.
Prvu šećernu pastu za depilaciju Meliha Klopić je napravila u kuhinji porodične kuće kao srednjoškolka, da bi nakon godina istraživanja došla do jedinstvene formule.
Iskoristila sam razna ulja, također i biljke, znači sušeno bilje koje smo pretvorili u homogeniziranu masu u pasti, tako da je to ona danas, znači sadrži 11 sastojaka u posebnim i preciznim omjerima i tako da ima najbolje i najefikasnije djelovanje na kožu. Izvršili smo i ispitivanja u našem kantonalnom zavodu za javno zdravstvo kao i u federalnom ministarstvu zdravstva i oni su nam potvrdili i ispravnost za korištenje. Također, znači na takmičenjima na koja je pasta otputovala i na kojima je bila, također je isto ispitivano i sastav i djelovanje i sve ostalo, znači što je bilo potrebno, i tako da su ustanovili da je, znači, pasta baš drugačija od ostalih.
Prvu nagradu dobila je 2013. od delegacije Evropske unije u BiH. Potom slijedi Arka i Srebro, Skoplje i Bronca, Ika Zlato, zatim rijetko dodjeljivano priznanje francuskih inovatora, Zlato iz Irana i posljednje Bronca iz Seula.
Meni je to, eto, iskreno mogu reći onako kruna tog dosadašnjeg rada, jer sad se, znači, desilo da je u konkurenciji bila još jedna pasta za depilaciju. Ipak su nakon, znači, ispitivanja i svega ostalog odlučili da je moja pasta bolja i meni je to iskreno najbitnije do sad.
Na većini svjetskih izložbi Meliha nije bila, niti je svoj proizvod mogla zaštititi van BiH zbog nedostatka financijskih sredstava. Nije ni nakon završenog zdravstvenog studija, mada je bila student generacije, uspjela naći posao. Stoga je registrirala obrt Magic Touch i u vlastitom domu uz pastu, čiji proces izrade traje danima, radi još 30 različitih proizvoda na bazi prirodnih sastojaka i po vlastitoj recepturi.
U sve ove godine sam nailazila na pozitivne komentare. Kritika je bilo, ali znači tu su da se poprave. Ja ti iskreno se nadam da će to nastaviti tako i dalje. Znate šta, nema budućnosti ukoliko svi odemo. Znači moramo tražiti neki put da nam bude svima bolje. Ja znači ne kažem da je lako. Nama je svaki dan, na primjer moj radni dan od 24 sata, tako da kažem, traje 30 sati. Jednostavno se morate truditi da nešto napraviti. Najlakše je pokupiti kofere i otići, ali nema budućnosti. Šta će biti s ovom državom, šta će biti s nama svima ako se nastavi ovo što se sad radi?
Kao članici nadzornog odbora Asocijacije inovatora BiH, Melih je žao što je ta institucija ostala bez financijske podrške nadležnih. Grčevito se bori protiv svih prepreka, koristi svaku priliku za razvoj svog biznisa, zahvalna za rijetke ali dragocjene vidove podrške.
Da se malo više uključe neke druge institucije, vjerojatno ne samo meni, nego i drugima bilo puno lakše. Ja iskreno puno toga ne bih uspjela uraditi da nije bilo asocijacije inovatora, jer vjerojatno bi sam postupak patentiranja bio puno teži. Privredna komora je dosta meni isto pomogla što se tiče tih sajmova i odlazaka na sajmove. Tako da vjerojatno da je bilo još neke druge institucije koje bi potakle ne samo meni, bilo bi puno lakše svima. Jer nam malima je jako teško da se probijemo na vrh.
Meliha je uspjela svoj izum pretvoriti u proizvod za kojim interes vlada i van granica BiH. Razvojne planove ova mlada djevojka ima, no njihova realizacija ovisi i o cjelokupnom poslovnom ambijentu koji je u Bosni i Hercegovini i nije na zavidnom nivou. Za Radio Slobodna Evropa, Azra Bajrić.
Ne znam šta je to, je omladni...
A nije baš sve crno tako.
To je bijelo.
Ne mora biti ni bijelo, nije ni bijelo.
Glasom mladih.
Neobični dječak, Amer Ibrahimović iz sela Pobuđe kod Bratunca svoju prvu veću ušteđevinu iskoristio je za nabavku jagnjadi, jer sanja da postane farmer. Ima samo 9 godina i 3 puta više ovaca. Većinu poslova na maloj farmi obavlja sam, a namjera mu je da sagradi i nove štale. Sadik Salimović ima detalje.
Svoj prvi veći džeparac Amer je iskoristio za nabavku jagnjadi, dok bi njegovi vršnjaci sigurno kupili nešto od moderne tehnike, ponajprije najnoviji mobitel.
Ja sam jedno jutro iznio pare, prosuo na 100, baba je rekao otkud tolike pare, ja sam rekao od bajrama do bajrama, bio skupljao te pare. Rekao sam babi da hoću da skupljam ovce, janjad, da budem najveći farmer, da imam oko 300 ovaca. Ja sam tad bio kupio osmjero janjadi, a ostalo mi je donirala Help organizacija.
Amer je sanjao da bude veliki farmer. Nije čitao literaturu, već je shvatio da je talenat za ovčarstvo.
Ja znam šta treba ovcama, ja nisam gledao šta rade farmer, ja sam to mislio u svojoj glavi i tako ću da radim za njima i ja volim te ovce, više im volim od svakoga. To sam ja sam to sebi učinio da budem najveći farmer u ovoj Bosni i u ovom Pobuđu i ostaću ovdje sve do kraja.
Amerov otac Ibrahim podržava sve ideje ambicioznog sina.
Mi naše dijete ni na što ne nagovaramo, dijete ima svoje vizije, svoje snove, on je to sanjao od svojih tih bajramluka, što mu neko da za čokolade, za nešto, on to prikuplja. I on je kupio osmero janjadi prošle godine, znači sad je godina dana, odranio i na flašicu.
Amer ne mašta o odlasku u neku zemlju, već samo razmišlja kako će postati uzorni farmer. Sada ima 28 ovaca i svima zna ime.
Ona zna svima imena i zna u ostalih životinja imena. I ako kad budem imao 200 ili 100 ovaca, ja njima više neću nadivati ovce, oni imaju svoje ime ovce. I tako će da bude.
Amer ne može da obavlja sve poslove, pa mu pomaže majka Bahira.
Još jedan dijete. Trenutno nije u mogućnosti da bi sve sam obavio, sav posao.
Ali on je glavni strateg.
Jest, on je glavni strateg ovog svega.
Komšija Hajrudin Avdić nabavlja sjeno za Amerove ovce.
sarađuje sa mnom dobro, znači on mene nazove kad mu treba bala, koliko treba da dovučem, pošto on glavni na ovoj svojoj farmi, znači mene nazove, dovučem toliko bala, ja mu dovučem i to je to, dobro sarađujemo.
Amer će svoju farmu da proširi.
Počeo sam jedan objekat da pravim i ona još malo tor da zagradim i to će moja biti forma.
Za radio Slobodna Evropa iz Srebrenice, Sadik Salimović.
U stogodišnjici Bjeljinske gimnazije mlada šahistkinja Jelena Tomić jedina se upisala kao učesnica olimpijskih igara u ovoj disciplini. Na olimpijadi u Gruziji nastupala je kao članica reprezentacije Bosne i Hercegovine, a šahom se bavi od svoje 9. godine. Aljoša Ljubojević.
Jelena Tomić učenica je 3. razreda gimnazije Filip Višnjić u Bijeljini, a živi u predgrađu Dvorovi u kojem se nalazi istoimeni šahovski klub u kojem je počela profesionalnu igru. Iako iz male sredine talentom i zalaganjem, uspjela je da prošle godine dobije poziv šahovske reprezentacije BiH i nastupi na olimpijskom takmičenju.
Prošle godine sam postala olimpijska reprezentativka Bosne i Hercegovine, znači ušla sam reprezentaciju, što je do sad negdje moj najveći uspjeh s obzirom da se radi o seniorskoj reprezentaciji. Znači šahovska, šahom se bavim već 9 godina i ja to mogu to da izdvojim negdje kao neku najveću dostignuće do sad. Održavala se olimpijada prošle godine u Gruziji, u Batumiju, i eto išli smo 14 dana smo bili, zadovoljni smo nastupom.
Tomićeva kaže da je prve poteze na šahovskoj tabli učila posmatrajući igre između oca i brata, a danas su joj uzor evropski i svjetski prvak iz Norveške Magnus Carlsen te Zdenko Kožul sa ovih prostora.
Mogu da izdvojim zlatne medalje na republičkim prvenstvima, na državnim prvenstvima, zatim učestvovala sam na evropskim i svjetskim prvenstvima, na Rapidu, evropskom i Blicu, zatim učestvovala sam na Open turnirima u Bosni i Hercegovini, tu sam osvajala nagrade. Eto, na primjer, prošle godine na Bosna Openu, to je najjači turnir Bosni i Hercegovini, tu sam osvojila 4. nagradu za najbolju ženu. I tako, eto, također imam i neka prva mjesta sa Rapid turnira i to je to.
Obaveze u gimnaziji Jeleni ne dozvoljavaju potpunu posvećenost šahu tokom dana, ali ona smatra da je važno posvetiti mu se redovno, pa makar to bilo i pola sata dnevno.
Pa to je uvijek, mogu da vam kažem, teško, ali kao i svaki sport u šahu je negdje bitna kondicija, malo više mentalna nego fizička, ali svakako dovoljno je preko dana i sat vremena nekad da odvojim, jer jednostavno je nemoguće više, posebno što rekoh da se radi o samostalnom radu, to se još dodatno otežava rad, ali ja to trudim se svaki dan barem pola sata, sada sam u tome, a naravno kad imam vremena to je 2 sata i više.
U toku 18 godina postojanja šahovskog kluba Dvorovi, članovi kluba osvojili su 221 medalju, a za uspjeh su zaslužni sveštenik Milan Ivanović i profesor Radomir Nikolić koji vode mlade šahiste. Klub ipak nema nikakva sredstva kojima bi platio rad trenera ili podržao nastupe šahista, ističe Jelena.
Potrebna nam je pomoć, to je istina, ne samo novac koji mi dobijamo ovako za turnire, nego bio bi negdje potreban novac za trenere, ovako negdje se rad svodi na naš lični rad i mislim da je to negdje najveća prepreka ka daljem uspjehu, taj problem sa trenerima. A inače, mi smo za sada zadovoljni, jedino mislim da bi se sredstva trebala malo više ulagati, prosto da se spoji lijepo i korisno.
Tomićeva je do sada osvojila 15 medalja, 9 zlatnih i 6 srebrnih, a šahovska nadmudrivanja aktivnije će početi od maja, te se Jelena nada da će ove godine u svoju kolekciju vrstiti medalje koje joj nedostaju.
Prestaje republičko takmičenje, nadam se kasnije i državno, i onda uglavnom preko ljeta da se igram, ipak dok je škola, malo je nezgodno, tad jedino mogu da se igre neki Rapidi, Blicavi, ali standardi ređi. Znači, kreću Open i od maja Bosna Open, posle Paraćin Open, Zenica Open, Travnik i slično, pa eto, nadam se da ću da igram.
Planovi mlade šahistkinje Jelene Tomić su da zadrži mjesto u reprezentaciji Bosne i Hercegovine, da nastavi sa dobrim igrama, a za svoju buduću profesiju nakon gimnazije izabraće studije nekog stranog jezika. Za emisiju Glasom mladih iz Bijeljine, Aljoša Ljubojević.
Slušajte nas, gledajte nas, čitajte nas na web stranicama slobodnaevropa.org.
Bilo je to sve u ovo sedmičnoj emisiji Glasom mladih. Iz sarajevskog studija pozdravljaju vas Enes Hrnječić, i Aida Đukić.